Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Niwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri musi wa gatanu itariki 21 y'ukwezi kw'icyenda mu mwaka 2018 muri kumwe na Federica Nkundikije.
Ndeba ntubunaje hano ende gutera mugenzi wanje uduhutu nambika umwana agatenga bona ntera mugenzi wanje agapira nu ntaje agacanyaka n'ejo nakina hano wo kutinduka.
Uyo ni umurundi kazi w'impunzi mu ikampi ya Mahama iri mu Museruko bw'u Rwanda, navuga ku kibazo cyo kubura impuzu zo kwambara kuva aho Leta y'u Rwanda ihagarikiye impuzu zigurishwa zarambawe zinjizwa mu gihugu. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye sentare isumbuye ya Nyarugenge mu Rwanda igabisha ubushikiramanza butebesha urubanza turazigaruka ko mu kanya karibe. Umucamanza muri sentare isumbuye ya Nyarugenge yateye akamo ubushikiramanza kabusaba kutabandanya gutebesha urubanza ni mu gihe bubaye ubwa kabiri ubushikiramanza butagaragaza ibimenyetso bwisunga mu rubanza rw'abantu 22 bikekwa ko ivyaha byo gusahura amafaranga y'ibanki yitwa Access Bank. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwusa ari i Kigali mu Rwanda.
Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruri mu mujyi wa Kigali yihanangirije ubushinjacyaha ko butagomba gukomeza gutinza urubanza nyuma y'ibisobanuro bwatangaga, ariko ntibinyura inteko iburanisha ndetse n'abaregwa n'ababunganira. N'urubanza ruregwamo abantu 22 mu byaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Ubushinjacyaha mwiburanisha riheruka bwari bwahawe igihe kitarenze ukwezi cyo kuba bwarangije gushakisha ibimenyetso bushingiraho burega aba bantu barimo Abanyarwanda n'abanyamahanga. Icyo gihe umucamanza yari yavuze ibimenyetso byaboneka byabura urubanza ruzacibwa. Kuri inshuro rero nanone byabaye nk'ibitungura umucamanza n'abarega umushinjacyaha kimara kugaragaza umushandiko w'impapuro zikubeho ibiganiro bamwe mu baregwa bagiranye ku matelefone ngendanwa mu bikorwa yita byo gusahura amafaranga ya Access Bank. Umushinjacyaha aravuga ko kugeza ubu yasabye ubufasha mu kigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga RISA mu magambo ahinnye bwo kugenzura ibiganiro byo ku matelefone. Ubushinjacyaha buravuga ko bufite ibiganiro bya telefone 8/17 zigomba kugenzurwa, bugasaba ko umucamanza yategereza bukabona n'ibindi biganiro byo kuyandi matelefone asigaye ataragenzurwa urubanza rukazabona gukomeza. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha gusobanura ibimenyetso bike bufite, ibindi bikazasobanurwa nyuma igihe bizaba byabonetse. Bwasobanuye ko byaba byiza umucamanza ategereje ibindi bisigaye bikazasobanurirwa hamwe. Buravuga ko mu kigo RISA haba haravutsemo imbogamizi bwirinze gusobanurira mu rukiko. Umucamanza abajije ubushinjacyaha ati bibaye ngombwa ko urubanza rwazacibwa mutarabona ibyo bimenyetso, bwavuze ko urubanza rudashobora gupfundikirwa mu gihe hakiri ibimenyetso. Umwe mu baregwa bwana Ohiri Emmanuel Okichukwu umunyanigeria muri urubanza akanasemurirwa n'umunyarwanda yabwiye urukiko ko ubwo hari ibimenyetso rugitegereje kandi w'ibyo yarubwiye yumva ari ukuri, igihe hagikusanya ibyo bindi we na bagenzi be baba barekuwe bazamara gukusanya ibyo bimenyetso urukiko rukazabona kongera kubatumiza. Aravuga ko hari byinshi biri kwangirika mu miryango yabo kandi bagombye kuba babyitaho. Yagize ati urundi rukiko ruca urubanza si urwicara ngo rutegereze ubushinjacyaha ko buzari ibimenyetso, kuko si bwo rukorera. Bamwe mu banyamategeko bunganira abaregwa nabo bavuze ko iby'ubushinjacyaha buri gukora muri urubanza bisa naho ari bwo bugitangira iperereza ry'ibanze ku byaha bwaregeye kandi ko iperereza ridakorwa abantu bafunze. Abandi bati buri muntu afite uburenganzira bwo kubona ubutabera ku gihe, bati justice delayed, justice denied. Ugenekereje mu Kinyarwanda ubutabera butinze wa butakira ubutabera. Bamwe bagasaba ko ubushinjacyaha bwahabwa igihe gito gishoboka ubutaha bukazaza bufite ibimenyetso byuzuye. Icyakora hari n'abandi bifuzaga ko urubanza rwaburanishwa ku bimenyetso byabonetse, ibitarabonetse bigafatwa ko bidahari nyine. Umucamanza akimara kumva impande zombi yiherereye umwanya muto maze yihanangiriza ubushinjacyaha. Yagize ati nubwo muri urwego ruhagarariye Leta ntibivuga ko mugomba gutinza ubutabera, yabusabye gushaka ibindi bimenyetso byiyongera ku bihari bukazabisesengura ubutaha bukazabigeza ku rukiko. Yavuze ko nta bundi bubasha ubushinjacyaha buzabona bwo kongera gushaka ibindi bimenyetso no kubisesengura nyuma y'iburanisha ritaha. Abaregwa bose ni 22 ariko 16 nibo bakurikiranywe bafunzwe bareregwa kwibaka yabo gasaga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda yasahuwe muri Access Bank yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Muri ayo bivugwa ko harayibwanyujijwe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga kuri za konti buzwi nka transferi. Hanavugwa mukanda amwe muri ayo mafaranga yaba yaribwe hifashishijwe amakarita ya ATM. Benshi mu baregwa bari abakozi ba Access Bank, gusa hari n'abandi batawe muri yombi nyuma nyuma yo kugaragara ko konti zabo zakoreshejwe mu kunyuzaho amafaranga yibwe. Muri abo hari uwari wafashwe nk'umutangabuhamya ariko nyuma za gufungwa. Umushinjacyaha aramurega ko hari miliyoni 79 z'amafaranga zashyizwe kuri konti ye yo muri Equity Bank avuye muri Access Bank. Mu miburanire ye none yahakanye ibyaha. Hari n'undi uvuga ko konti yanyujijweho miliyoni 165 ndetse ko wazoherejeho yamusezeranyaga ko bagombaga kuzayagabana. Gusa ngo nyuma yo kubibona yaje kugira amakenga amenyesha banki n'igipolisi. Ufatwa nka kizigenzo w'abaregwa akomoka muri Nigeria bwana Olubomi Adebese yari umukozi ushinzwe ibikorwa by'ikoranabuhanga muri Access Bank. Uyu ngo niwe watanze amayira hafi ya yose yakoreshejwe muri ubu bujura. Wagakomeza guhakana ibyaha yivuye inyuma akanasaba ko inzego zibishinzwe zakora iperereza ryimbitse rigamije gusobanukirwa niba iyi banki ariyo yonyine yibasiwe mu gihe mu Rwanda hari n'amabanki benshi. Ubujura nk'ubu bushingiye ku ikoranabuhanga burasa n'ubukiri bushya mu Rwanda, ariko igipolisi cy'u Rwanda gikomeza gutangaza ko ibyaha by'ikoranabuhanga byiyongera umunsi ku wundi kandi bihangayikishije magingo ya nta mibare ya nyayo y'imitungo imaze gusahurwa muri ubu buryo. Gusa ubutegetsi bukomeza gushishikariza banki ibigo by'imari kutirengagiza kurindira umutekano babagana mu rwego rwo gusigasira isura yabo n'igihugu muri rusange. Icyaha ku kindi ubushinjacyaha burabariga kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na banyirayo, kwinjira muri za mudasobwa batabiherewe uburenganzira na banyirazo no gukuramo ibibitsemo bakabikoresha nta burenganzira babifitiye. Urubanza rumaze umwaka rutangiye ruzakomeza ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka niba nta gihindutse. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,760. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Impunzi z'Abarundi ziri mu ikampi ya Mahama mu Rwanda ziratakamba zisaba ko zoronswa imfashanyo impunzi zo kwambara. Ishyirahamwe ryitaho impunzi HCR rivuga ko icyo kibazo kigiye gutorerwa inyishu vuba. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Nikintu cyo kwambara abana ugasanga nta kintu bafise bambara tukabura ikintu tubahekamwe nakwe nuko.
Anastasia ni umukenyezi w'umurundikazi atari umwana mu ntoke. Uwo mwana afise amezi atatu kuko yavutse mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Yamara umuravye yambaye umupira n'ibutura byo kwira umwana w'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu. Anastasia avuga ko atakundi iyo bigenza kuko n'izo mpuzo arizo yatiye umubanyi wiwe mu ikambi ya Mahama. Twamusanze aho atondeye ubuyi bw'uwo mwana.
Ndeba ntubunaje hano ende gutera mugenzi wanje uduhutu nambika umwana agatenga bona ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka nibyo nakina abantu wo kutsinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira akantuka akampambwiye nabi nanye natakuntu mfite nubwira nkihangana turabyara kwa muganga nta kintu bari kuduha ariko guhera mu kwa gatandatu nta kintu na kimwe baraduha kugeza uno munsi.
Iruhande yiwe hari ubundi mukenyezi akenyeye igitenge kirimo ibipande bitatu bidasa ndigisa kandi nico yambaye hejuru. Avuga ko yagerageje gufundikanya udutenge twose yo bafise kugira ngo havemwo iyo kwira umubiri wiwe. Avuga ko hari n'abandi benshi basangiye ingorane yo kubura impuzu bambara canke bambika abana.
Ndende mu mama yita nanye hamwe rero muvye mama bayiza nanye ndagaze twana tune ubwo kabisa nta by'imikoro tubona turonga abandi baravuga ko yuko bashitse mwino mpamvu bwa mbere barafise bahawe ibitenge basije abagore bita nanye ariko ubu kabisa ubu turambaye ubu turerana abana abana nta duhuzi bafise turagaragara ku nyene
uwo musore nawe avuga ko hari yageze ko atangura kuresha umwigeme kukakuze yamaraje bazingene azoja kuresha yambaye impuzu zatabutse
ahiza myaka igaha atamuze turonko turatuje mu madeni tujye mu madeni umuntu akajya magiye mu migwazo igumeze mu migwazo akabura byinshi
abana biga mu mashure mu turirimbo two kwakira abashitsi barashamo twerekana ko bakeneye uwo bafashisha impuzu zo kwambara userukisha mu mpunza makungu gitaye impunza HR avuga ko ikibazo cy'ubukene bw'impunzu bakizi abizeza ko kizotorego umuti vuba
you mean use clothes
yeah
yes use clothes are no more allowed to come in
atushatse kuvuga impunzu zambawe atego nivyo turabizi yamara impunzu twahora tubafashisha ni zambawe izo nazo ntizicemerewe kwinjira muri iki gihugu ati yamara tubananya tuvugana na leta ko twoshobora kuronka izindi mpuzu zikorewe ngaha mu gihugu kugira ngo abarezo dufashishe impunzi ati murabizi ko atari impunzu z'impunzi gusa zitemerewe kwinjira ahubwo ni impunzu zambawe zose ati bihangane gato turiko turarondera izikorewe ngaha iyo kambi impunzi z'abarundi y'amahama icubakwa mu mwaka w'2015 harabagira neza benshi harimo n'abarundi baba hanze muri diaspora bitanze barabafashisha impunzi zo kwambara ubu rero izo mpunzi zibaza nimba inyuma y'imyaka itatu abo babafashije baramaze kurambirwa bahamagarira abagira neza bose n'abarundi baba hanze ko n'igisata c'impunzi zo kwambara batoja baragisiga inyuma Cheikh Lavine Nkuru I Kigali ku bwiju rya Amerika
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe Na makuru ya video kuri telefone igendanwa
na yabona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
Aho naba ndi hose se
Nibyo rwose Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Twe utinjwa twese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio nk'ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro muri kira ukuri.
Urikirukuri.
Umurengera bushitse natwe kugoba n'ibikanganyoni.
Ibyabarengero je si byumbwi.
Utiki?
Uyuke kujye twakoze byose twabikoze kuneza mu jyango wacu wabarenge.
Ubu rero jenje mbinjungu.
Bijya nibanga cy'umujyango. Ugahira hiruka rimena. Uzo uhemukira mu jyango wose.
Na handi yo mijyango iri gurandatira imari yiki.
Yambayi, ubu rero ubwo buhakana mu jyango.
Ngwe imijyango. Ko nabuza ababyeyi ngacika impuvye itagice fo caruguru. Nyamujyango uri kurandatira wafashije iki? Ishure ngaheba nabuza uwundi hira. Nyamujyango wabarengero mwari hehe? Umbwire
ugeze gukingira inyungu z'umuryango urabyumva
ahubwo bivuga ko ari gukingira inyungu zawe eh ubivuga ibisubire bakaramuka baje kumbaza nzobivuga uko bi neza
eh cyane ndiye kuvuga itagira umutwe n'amaguru
eh
urabanza uyumbire neza ingenzi zo kugendera eh
ari
amagasore n'abandi baseruka bumenya kuri gatongo gihuvunyi ababyeyi bawe bakuraze
ngeze
umuryango w'abazibera ubwo iyindi batibuka Ohora wibaza uko ndiye kugendera ari hamwe byo menyekana ko se wawe ari we yararongoye igitero cyo kumura abateruko ari ibupfuye Alo Alo
ndakumva
urabanza sha uyumvire yinzo ucuja umunsi gasore yomenye ko rya tongo gihuvunyi ugari yemwe
kirya
se wiwe udashaka ko byose ndabishira abona ushaka ukabandanya ngambo ukira
Kemwe tukirizare tukira muzingi muranyumva ari inyuma tukira muzingi ni mugira
muzingi yasaho hasa bace ma musage musage bana ke musage
eh ariko twazira muzingi bila boshira tuni
ah nuko sia kuelewa musage inyuma kidogo ari na gato okay bana musonyeta
ngenda kuhe wewe ngumye kumuhali ingabo bandi kumuzingi Okay. Dana chishaka ukirenga. Ukirizana ndabwire hemu.
Eh, turakusikia.
Muranyumva?
Ego, turakusikia.
Umunsi nagoma ndaba proposal ya kino dukina.
Kama ni je ni sawa? Eh, afebwe nangora. Waje mwa sinjo.
Akizore kugomba dukine kitwa. Nawe n'umuntu. Nabyo pi? Nawe n'umuntu.
Nadi, ya kweli hiyo? Eh, hiyo je ila kwa kama. Iyo ni ba hiyo je kuachi vrema.
Teka tugakine gusamurawe karacyoshye. Okay. Ninde tugira itandukaniro riri hagati y'abanyabugo n'abanyarusangi. Mwanyumvise?
Icyo ni umwana nk'ayo.
Mwe, egera hano tugire. Kubgawe, igitandukanye umunyabugo n'umunyarusangi ni giki?
Nibindi. Umunyabugo ntaho tuhuriye. Ubwo bireke nibaza ko ni Imana yaturemye itari.
Kumvikane. Nimugabanye ubwabo kumvikane. Mwe, none kubgawe, icyo mutandukaniye ko ni giki?
Iki cyo pere ku munyabugo. Injandinde. Gusa nabakunda.
Hapana mwe, hapana mwe, byo sizo mwe. Mina kupinga, mina kukataliwa. Namukataliwa na.
Na wewe wazako abanyarusangi umutandukaniye kuki?
Wewe umvuze kwese cyo muhe yakuko.
Nawe.
Ngo turabakuze bi? Kandi to bakiri hapa kwetu. Abanyarusangi murababeshe. Niko babongo abanyarusangi. Bati abasangi niko babongo
kandi. Muhare kuhare tubandanye tumviriza agakino kana cyabandanya.
Turagusikiye.
Okay, ubu naho mwumvirize. Ubu murahejeje kumva bamwe bose cyo biyumvira bibatandukanye nabandi. Okay?
Okay.
Ubu naho rero nagomba mpamagara abavolonteri tere babiri umunyabugo umwe n'umunyarusangi umwe abashaka bose bajya
nakuya
koriasi se
yego jengu
umunyabugo turamuroze nta munyarusangi nawe mwe ingo mukibene na kodi mwe umegatinye sinzi gituma ti nawe ni munyarusangi ga yemwe yozaga
ariyo ara nyogopa munje
okay nacho reka nkine jewe ndamuherekeze kodi muratuwa na tudupunika Mwese muratubona?
Tatubona.
Bose hamwe ni tune. Ntanda tugaramika rero ngahasi nk'uko nyene uko. Muratubona? Ubu rero twa Kori tugomba dupfukame kuri tino dufuniko. Kori. Twagi.
Nadi.
Awa like it aweza uramba basiyagi.
Umiza Nadia. Hapi. Nadia wapi vrema? Jin hago rutse wapi?
Kwa na mara sana.
Hawa hapi na zuna sana mawa. Kwa jen hago rutse wapi?
Hebre. Niagiru tukini chigwa kuye mura kakakino. Mwe. Mwe na chigu kuye mu.
Kwa na zinya. Akubo gusara dumi.
Kori wewe na
agenda kuyemichigo. Kwa twese ababugo naba narusangi. Eha kumyani mamwe vrema. Turababara kumwe twese vrema.
Na byo bi tubitangura kagakino nababwiye ko kiyitwa nawe n'umuntu. Bisigura ko twese turabantu. Abanyabugo cyangwa abanyarusangi twese tubabara kumwe. Mumama simeshi sana koni.
You are not going to be able to do it.
Walikularo tachani.
Pardon mumbabari.
Aliko ye mwabana wubu na unakageni usamari. Umu nashua kukuha magara. Eh? Uhaga zimbere iwe. Mungu. Uitwa the divorce.
Nituwa mwavi madara.
Noni. Hmm? Uhanusi. Uza kukura na hamuru zai. Tasi zile. Umengu nuzi chaku zai.
Mumbabari na inatuwa wani zimbi.
Vugichiro ndera. Kusu. Kurondiriki.
Nani puzi tahu mwandi kama baba na baba vuts?
Wugi higamu iki wewe? Hara mazekuzi angano?
Oya sinda abjara kusanya nini?
Nono musoring hawe? Kurondiriki umarujisi mwandi kama baba na baba vuts?
Mwisa hizo, noto informationali hini kura baba mugus.
Hmm, iyo rujisi ni ambaga thawa angeli kile mayumbi sema bache ni sigus? Yes, na kile muzamurondira. Atari chagita.
Hmm, hayo na mwandi baje kuchironde.
Bonari yindi nkuminga awe akizindu tseko akimaranya masaha na masaha ntumba cyari karakironderamo ishara ngaho ku ntuburindire niyaheza nawe uratora urondere nk'ivyo rondera mu data wanje
oya sinorindira madame
izera nakazi kawe ko nakimwaka tarahiza kandi yagutanze
basi ngo musabira tuga kumaturabira hano
ntazi k'ivyo rondera bisa nagwiwe
wopfa kumumbariza basi byase ntakunde
muraba muri sale d'archive mwivuganye akakwankira ntagishye twa kumbaza je
Basore murabe rero muzisanze neza mwirinde kuzirunda runda kugira ngo zishobore kuma neza iyo zirunda runze ntiheza ngo zume neza ahubwo zica zisana izivunda murabe cyane hari yahijya ahashika izuba nyene mu urya kumenga ari karagomba kuziseza murabe nimuzikororere hasi bashe sawa nkuri ari kabigira neza ndabona
Alo
Alo.
Alo,
ndakumva. Ya, ntumbire. Muhehe, wa zamani bice wangu.
Nashanye kukupa mama wa baba. Zawana bukebuke.
Basha. Aho mpamagaye turi ko turazisanza kweri tuzanikira abasha ku buyungiro.
Yo,
ni cyo gikorwa twarimwe kweri.
I'm not sure if you're a man.
Gusta duherutse guca ku mazi ku rupfu rwa ziberasha.
Yo, beka nyene.
Sa.
Eka
nuku. Ya.
Ko twumvise n'abantu bariko barakora amatohoza.
Asha, amatohoza ari karagirwa, asha mugabo ntacarashika komu.
Cyumvikana ariko imisi mike prema.
Yesi byo simike, ariko biragoye muhungu, biragoye. Urupfu rwa zibera rwaratuzanye mwagapfunga ukuntu muhungu. Kwese hatwararengewe kwe.
Sha. Na ureka kurengegwa n'ukuri.
Kumwe bavuga ngo imbere y'ubuhanza haza amasoso. Je ndabona neza ku rupfu rwa zibera ruzohava rutubera imbarutso y'izindi ngorane tutaziga ngahi rusangi kwe.
Mukama w'ikigo. Uti n'ukuri.
Tubirekemo. Simpave ndagutera ubwoba kubyo nkekeranya na jewe atakuri kwabyo fisi. Mama kuri yo hiyo none bimeze gute?
Alo, uti?
nta makuru yo hiyo hiyo naho biri gute
aha makuru ahisha ashibora ne gusa kabisa
ntumbariye none mu byukuri mubayeho gute mu ikambi
ikambi byanze byabo tubuzima bwanze kabisa
ya
afungurisha noronka bibyanye n'amarushwa turiko turabonera ngaka n'ubugese
oya mugabo bivuga uko biri none mwisumamwo gute
halo
ndakumva saa
ukamusenga imana ikakumvira
aho
basha uyita kambi nikurinde guhunga je numva no gutaha no kuyitahira ariko gatonda ubona noza
yego woza mugabo muhungu sindakwijeje ngo woshikira hasashe
cone
saa
hasashe Asasuye
ndakumva
irusangi niho nataye urutoki ni muhira cyo ndata
le cyo mana
oya
cyo
dikunda ro tajanye
wewe ari se buvunye
oke
nafashe basi
oya ndagufashe nyene oya banzubwirira uri gukora iki ngai buvunye wewe
ze
ikasha
mwambi nibirebire
cya cyo naje sinihuta nsiburira
naje sinzije ndi mu mwana
nibiki wewe
urumva sha mwambi umuntu umwe papa yaramfonye
si wowe yaragufonye yaje
yaramfonye ambira ibintu biri bizarre ukuntu
biri bizarre gute
yarambira ibintu nyene ibyo twumva kubyabaye rusangi uko twivyumvira siko biri
aho
cyangwa bifatanye na imwe byiwawe utigeze umenya kuri ko babyi ba cyangwa umva birancanganikiye ngo byose samwana
uturinya bya shaho za kurondera utambwiye kubera wama wigirisha ngo ntushaka kumfasha kurondera ukuri cyemera urashaka kumfasha
akura ngaho sha nuko utazi ibintu nguye ko muri logiste ho
usanze mu bikiganza
nam
Ibiki
ibintu somye. Oya.
Nibiki.
Tu simplemanizere kwa tarije.
Nuso nibiki kutambira. Zerekeye abavyeyi banje.
Oya si te abavyeyi bawe.
Eh, none nibiki ya.
Sanga.
Eh?
Umva wangu.
Eh.
Nako dasoma muri iyo jise. Ngudabe ko hari ikintu notora kwa abavyeyi bawe. Cyangwa ahantu handitse ibintu bya papa.
Papa wawe.
Nchangira kiyo zite ngo some. Ngize ndasoma. Oya. Oya. Nibishoboka nibishoboka.
Usanga iki?
Bishoboka.
Wazomye wabonye iki?
Sangasha handitse ko papa yamuka hariya hejuru mu misozi. Wibatse.
Sa? Papa wawe giti ngo yamuka hariya mu misozi?
Ibatse.
None. Ko twakuze twumva ko abarengero bamye baba mu kiyaya ngo baseruko nibo baje bava mu misozi.
Papa imisi yose ndamubajije igihe ndyane zatanguye hagati y'abaseruko n'abarengera yasigurira ko abaseruko bamanutse bava mu misozi ngo baza kwihagira amatongo y'abarengera uribaza
sha ibyo bintu ntibyumvikana bisigura rero ko papa wawe giti yuba atari umurengera ari umuseru
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Shoti mwese mkunda iladiyo hiju ya Amerika higana ya tuwa teguri ya makanya higa lukengaha. Turashimye engineer ya dufashije muhinga bwizi uma hamwe na fasile ya dufashije kwegeranya higana ya tuwa teguri. Tuibutse shoti mwese kandi kwi iladiyo hiju ya Amerika isamina nila ya Washington DC mkirundi mkinyarwanda. Mwiki getumuri kanila kumirongo migufi ya shortwaves mwitondo guhera isa kuminimwe nigiche gushika isa mbili mutukumbiga kumetero mwongi na zitanu kumetero minutatu nimwe no kumetero minongine nimwe guhera isa kumi gushika isa mbili zijoro mutukumbiga kumirongo imetero chumichenda hamwe ni metero minongi vili na zibili turabashimiye namwe nshuti mwese rero mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza bwese